Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Hoosia raamatu 12. peatükis, milles Iisraeli rahvale tuletatakse meelde nende ajalugu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hoosia raamatu 12. peatükis tuletatakse meelde ajalugu. Esimesed kolm salmi kirjeldavad siiski veel Hoosia kaasaega. Loen 12. peatükist esimese salmi. Efraim on mind ümbritsenud valega ja Iisraeli sugu pettusega. Aga Juuda käib veel koos Jumalaga ja on truu kõige pühamale. Iisraeli põhjariigile oli tüüpiline igasugune silmakirjalikkus, petlikkus ja Jumala unustamine, mistõttu kohtu otsus saabki langetatud. See vastu kõlavad üllatavalt Juudale suunatud tunnustussõnad, eriti kui pidada meeles, et Hoosea raamatuski on Juuda kohta eespool antud päris kurje hinnanguid. Näiteks 6. peatüki 4. salmis on kirjutatud. Mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste. Erikeelseid piiblitõlkeid võrreldes näeb, et esimese salmi lõpuosa on tõlkijatele peavalu valmistanud. Seda näeb eriti hästi uuest rootsikeelsest tõlkest, kus salmi lõpuosa on jäetud üldse tõlkimata. 1933. aasta soomekeelne tõlge aga ütleb siin, Juuda jookse püha vabalt, hoolimata Jumalast, pühast, tõelisest. Selle tõlke järgi siis ka Juuda ei hooli Jumalast. Samamoodi on seda salmi mõistetud ka paljudes teistes erikeelsetes tõlgetes. See on muidugi kooskõlas nii sellega, mis eespool öeldud, kui ka sellega, mida öeldakse järgnevalt. Selle salmi raskuse tõttu on mõnedes piiblitõlgetes toetutud siin kohal Septuagintale. Seal öeldakse tõesti, et rahvast kutsutakse veel issanda pühaks rahvaks. On seega üsna põhjendatud arvata, et Hoosea tõstab siin esimeses salmis esile nii Iisraeli põhjariigi kui ka Juuda messamise. Loen 3. salmi. Efraimil on tegemist tuulega ja ta ajab kogu päeva idatuult taga. Vale ja vägivald kasvab, Assuriga tehakse leping ja Egiptusesse viiakse õli. Aga issandal on riid Iisraeliga ja ta tahab nuhelda Jaakobit tema eluviiside pärast, tasuda temale ta tegusid mööda. Tuule tagaajamine on kõnekas väljend. See tähendab tühje tegemisi, millest midagi ei tule. Ainult vale ja vägivald kasvavad. Efraim püüdis samaaegselt sõlmida lepinguid kahe suurriigiga, mis olid teineteise vastu tõusmas. Ei ole tarvis suurt tarkust nägemaks, et selline tulega mängimine ei toota midagi head. See Efraimi reetlikkus taimibki sillana, kui Hoosea järgnevalt läheb tutvumisteekonnale Iisraeli ja Juuda ühise ajalooga. Seega nii Efraim kui ka Juuda on issanda ees kohtus. Nad mõlemad on petise Jaakobi järeltulijad ja Jaakobist järgnevalt räägitaksegi. Siiski on Efraimi patud Hoosea raamatus selgelt esiplaanil. Loen 4. salmi. Ema ihus haaras ta oma vennal kannast ja mehe eas võitles ta Jumalaga. Need on kaks kõnekamat sündmust mõlema rahva esiisa elust. Issand tuletab rahvale meelde, et Jaakob tõukles oma vennaga juba ema ihus. Mõnes tõlkes on öeldud koguni, juba ema üsas Jaakob pettis oma venda. Ei tea, kumb tõlge on parem, sest heebrea keel on väga konkreetne. Jaakob tähendab tõlkes kahte asja, petjat ja kannahoidjat. Nähtavasti tahab issand selle väljendiga rõhutada, et Jaakob oli algusest peale oma iseloomult petlik. Sellepärast sattus ta hiljem ka oma venna Eesavi viha alla. Siis ta lahkus kodumaalt ja läks Laabani juurde, kust ta sai ka mõlemad oma naised. Sealgi oskas ta korraldada asjad nii, et paremad loomad Laabani karjast said temale. Tõsi küll, ilmselt olid Jaakob ja Laaban kaks teineteisele parajat. Loen salmid 5 ja 6. Ta võitles ingliga ja võitis. Ta nuttis ja anus teda. Peetelis leidis ta tema ja seal rääkis ta meiega. Issand, vägede Jumal, Issand on tema nimi. Siin tuletatakse meelde Jaakobi kahte kohtumist Jumalaga. Seejuures esimest neist mainitakse teisena, teist ja tähtsamat aga esimesena. Tõeline aruande päev koitis Jaakobile Peenueli juures, kus ta maadles Jumalaga. Seal sai ta ka uue nime Iisrael, mis tähendab Issand võitleb. Peetelis aga Jumal ilmus talle ja lubas teha temast suure rahva. Esimese Moosese raamatu 28. peatükk salmid 10-19. Pane tähele, et Hoosea rõhutab seda, kui ta 6. salmis ütleb Jumala kohta, et tema nimi on Issand. Hoosea kasutab siin Peeteli, tõlkes Jumala koja kohta selle õiget nime, mitte sõimunime Beet-Aven, patu või kurjuse koda, nagu ta tegi oma raamatus eespool. Seda ilmselt selleks, et tuletada oma rahvale meelde, et Peetel oli esialgselt Issandale pühitsetud koht. Nüüd aga kasutatakse seda ebajumala teenimise kohana. Sest Jaakob kohtus Peetelis Jumalaga, mitte kuldvasikaga. Alles olles seda öelnud, esitab Hoosea rahvale kutse tulla tagasi selle sama Jumala juurde, keda teenis ka nende esiisa Jaakob ehk Iisrael. Loen 7. salmi. Aga sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat. Nende sõnadega ütleb Hoosea oma rahvale. Kui sa tunnedki praegusel hetkel end olevat rohkem pettur Jaakob kui Issanda võitleja Iisrael, siis pea meeles, et ka sinu esiisa oli alles Jaakob, kui ta maale tuli. Petlikusse langenud Iisraeli rahvale pakutakse niiviisi võimalust pöörduda elava Jumala poole ja lõpetada kahele poole lonkamine. Siin on soovitused, mida Jumal oma rahvale sageli annab ja mitte ilma aegu. Esimene neist on pöördu tagasi oma telki, ehk sinna, kuhu sa kuulud. Liiga sageli me Jumala lastena unustame oma tõelise kuuluvuse ja kodu ning lihtsalt elame ja tegutseme. Nii aga võib elu kujuneda pigem sihituks ja juhuslikuks triivimiseks kui sihipäraseks eesmärgi suunas liikumiseks. Teiseks, hoia osadust ja õigust. Läbi aegade on Jumala rahva hädaks olnud, et neid kahte asja ei osata hoida, eriti Jumalaga. Jumala vaenulik keskkond kipub kergesti rikkuma neid mõlemaid. Osadus on asi, mis teeb inimese lähedaseks nii Jumalaga kui ka ligimestega. Õigus aga annab osadusele õige aluse. Osadus võib nimelt olla ka patuste vahel, aga see on patuosadus, mitte õiguse osadus. Näiteks joodikud või ebajumala teenijad võivad üksteist väga hästi mõista ja omavahel hästi läbi saada. Kolmas nõuanne kõlas. Oota alati oma Jumalat. Sageli me ootame siin maailmas mitte Jumalat, vaid maiseid asju. aga see, mida me ootame ja taotleme, näitab meie huvisid ja määrab meie liikumissuuna. Samuti selle, mida me lõpuks saavutame ja kuhu välja jõuame. Mitte asjatult ei öelda, et unistustel on kalduvus täituda, seepärast unista õigetest asjadest. Loen salmid 8 ja 9. Kaupmees, kelle käes on väärad vaekausid, armastab tössata. Ja Efraim ütleb, ma olen ometi saanud rikkaks, olen saavutanud enesele jõukuse. Kogu mu töövaevas ei leita mulle süütegu, mis oleks patt. Piiblist selgub, et Jumal oli määranud maa endised elanikud kaananlased hävitamisele ebajumalateenistuse tõttu, mida nad harrastasid. Nüüd aga oli Iisrael saanud samasuguseks nagu varem kaananlased. Nad ei erinenud neist millegi poolest. Nad teenisid samu jumalaid ja harrastasid samasuguseid rituaale nagu nemadki. Tüssamine seisneb siin selles, et Iisrael väidab end olevat sellest kõigest hoolimata ometi saanud päris hea elujärje. Nii võib ennast õigustada mõnigi pettur, kellel on pealegi õnnestunud tegutseda nii, et ta pole vahele jäänud. Muidugi on selline väide alusetu, ehkki seni polnud veel midagi hullu juhtunud. Tüssamise tagajärjed lihtsalt polnud veel kätte jõudnud. Ometi inimeste hulgas hinnatakse sellist tüssamist, mida Iisrael omale jõukust soetades oli kasutanud. Loen 10. salmi. Aga mina olen Issand, su Jumal, Egiptuse maalt alates. Ma lasen sul jälle elada telkides nagu meie kohtumispäevil. Iisraeli valele väitele, et ta polnud teinud Jumala vastu midagi valesti, vastab Jumal 10. salmis, alustades samade sõnadega, millega algavad ka Siinail antud 10 käsku. Mina olen Issand, sinu Jumal. See lause oli iisraellastele nii sama tuttav nagu meile meie isa palve. Selle taustal on Jumala küsimus. Kas selleks, kas sellise elu jaoks ma tõin teid Egiptusest tõotatud maale? Kas selleks, et teiegi saaksite kaananlasteks? Siis peab rahvas pöörduma tagasi sellesse ellu, mida ta sai tunda kõrbes ja mida ta nüüd harrastab pühipidades. Tal tuleb jälle elada kodutuna, telkides. Salmid 11-15 räägivad eriti prohveti ülesandest. Loen 11. salmi. Mina olen rääkinud prohvetitele, olen andnud palju nägemusi ja ilmutusi prohvetite läbi. Jumal ütleb, et ta on saatnud oma rahvale sõnumeid prohvetite kaudu. Ta oli kasutanud inimestele rääkides ka nägemusi ja ilmutusi. Viimased võivad vahel olla mõistatuslikud, nagu olid ka Jeesuse tähendamissõnad. Võiksime küsida, miks? Kas Jumal ei oleks võinud rääkida selgemini? Oli ta ju andnud oma rahvale ka selgeid ja üksikasjalikke seadusi? Miks ta siis rääkis oma prohvetite kaudu justkui varjatult? Mõistu. Kõigepealt peab ütlema, et vähemalt see, mida Jumal Hoosea läbi on rääkinud, oli küll väga selge ja mõistetav. Meil on selle mõistmisega kohati raskusi suure ajalise ja kultuurilise vahemaa tõttu, aga seda probleemi Hoosea kaasaegsetel ei olnud. Kui aga Jumala jutt ongi vahel mõistatuslik, siis võib-olla on üks põhjus selles, et prohveti ülesanne oli äratada inimesed mõtlema. Ta tõi oma ajast esile asju ja näiteid, mis pidid panema inimesed aru saama, kuhu nad olid minemas. Prohveti tähtsaim ülesanne oli panna inimene kohtuma elava Jumalaga, kes ei suhtu hoolimatult sellesse, kuidas inimesed elavad, vaid kes toob nad oma tegudega kohtu ette. Prohvet seega ei räägi niivõrd inimese mõistusele, vaid rohkem südame tunnistusele. Kes tahtis Jumala tahet teada, see kuulis seda prohveti sõnadest küll. Edasi nimetab Issand kohti, mida meeleparandusest keeldumise tõttu ootab tema kohus. Loen 12. salmi. Kui Gileadis on nurjatust, siis nad hävivad tõesti. Kui nad Gilgalis ohverdavad härgi, siis saavad ka nende altarid kivihunnikuks põlluvagudel. Gileadi päevad on juba loetud ja Gilgal pidi saama kivihunnikuks. Gilead tähendas Jordani jõest idapool olevat piirkonda, Gilgalaga oli läänepool jõge Jeriko lähedal. Need kaks kohta koos kujutavad maa ulatust põhja-lõuna suunal, aga ka seda, et samasugust kurjust harrastati kõikjal. Seega pidi see sama saatus tabama nii lähedal kui ka kaugel olijaid. Maa pidi saama hävitatud. Loen salmid 13 ja 14. Jaakob põgenes Süüria väljadele. Iisrael orjas naise pärast. Naise pärast hoidis ta karja. Aga prohveti läbi tõi Issand Iisraeli Egiptusest ära ja prohveti läbi hoidis ta teda. 13. salm mõjub siin kummaliselt, sest selles meenutatakse Jaakobi elu. Seda, kuidas ta kodunt põgenes ja Laabani juures teenis. Loogiliselt ja ajaliselt sobinuks see paremini juba pärast 4. salmi. Millegi pärast aga tahtis Hoosea seda ära tuua alles siin. Miks? Süüria välju nimetatakse siin kõrvuti Egiptusega, sest neil on sarnane sisu. Mõlemas kõneldakse naise leidmisest võõralt maalt. Issand sai naise ehk rahva Egiptusest, Jaakob ehk Iisrael aga Süüriast. Jaakobil tuli loomi karjatada, Issand aga karjatas oma rahvast, nimelt oma prohveti Moosese läbi. Nii tahab Hoosea öelda, et Efraimi ja Jaakobi elul on selleski suhtes omad paralleelid. Aga Hoosea tahab öelda veel muudki. Jaakob ehk Iisrael pidi ise oma lambaid karjatama, et naist saada. Tal tuli teha oma tööd üksinda. See vastu Jumal kasutas oma töös prohvetit. Ta oli kasutanud oma rahva karjatamisel Moosest, nüüd aga kasutas ta Hooseat. Sama meest, kelle rahvas oli 9. peatüki 7. salmis tembeldanud hulluks. Seal nimelt öeldakse, prohvet on rumal, vaimumees on hull. Loen 15. salmi. Efraim on kibedasti solvanud, sellepärast jätab tema Issand ta veresüü tema enese peale ja tasub temale ta teotuse eest. See salm näitab jälle kord, et Iisrael polnud oma kutsumise ajast ehk armuajast huvitatud. Rahvale on ohtlik olla ilma prohvetita, aga veelgi ohtlikum on jätta tähelepanemata, mis Jumal prohveti läbi ütleb. Hoosea raamatu 13. peatüki sõnumi võiks kokku võtta järgmiselt. Iisraeli rahvast palutakse veel kord vaadata tagasi ja õppida oma ajaloost. Seda tuleks teha selleks, et mõista, kes ta kord oli ja kelleks ta nüüd on saanud. Jumal otse kui tahaks öelda, vaata, mida kõike ma olen su heaks teinud ja kui viletsalt sa oled osutanud tänu. Kelles võiks Iisrael nüüd leida päästja? Jumalast mitte, sest Jumal tuleb oma rahvale kallale kui kiskja. Kuningast, tedagi enam ei ole. Jääb üle vaid surm. Ilusad linnadki saavad hävitatud. Juba eelmises peatükis tuletas Hoosea rahvale meelde ta minevikku. Aega, mil Jumal valis Jaakobi ja tegi temast Iisraeli. Nüüd see teema jätkub. Eelmistel kordadel olen juba nimetanud, et Hoosea räägib Joosepi pojast Efraimist kahes tähenduses. Mõnikord peab ta sellega silmas ainult üht Iisraeli rahva suguharu. Seda, mis oli kujunenud Iisraeli põhjariigis kõige tugevamaks. Enamasti aga nimetab ta selle nimega tervet põhjariiki. Efraimi suguharu tugevuse ja juhtiva positsiooni tõttu kasutatakse Efraimi nime sageli mujalgi vanas testamendis kogu Iisraeli kohta. Nii on ka selles peatükis. Algul küll näib, et Efraimi all mõeldakse ainult selle nimelist suguharu, siis aga tähendab Efraimile antud sõna ka kogu ülejäänud Iisraeli. Teine põhjus, miks siin räägitakse Efraimist ja mitte kogu Iisraelist, on arvatavasti see, et Assüüria oli juba hakanud riiki vallutama ja suurema osa vallutanudki. Efraimi pealinn oli Samaaria, mis langes viimase Iisraeli linnana aastal 721 enne Kristust. Niisiis, siin kohal elatakse juba viimaseid hetki enne lõplikku hävingut. Ometi püüab Jumal kuni lõpuni äratada rahvast meelt parandama. Rahvas jääb aga kangekaelseks. Seda sama näeme päris kohkuma paneval viisil ka ilmutusraamatus. Seda lugedes kordub väga sageli mõte, et Jumal on lubanud kõiki neid õudseid nuhtlusi ja õnnetusi selleks, et inimesed oma kurjadelt teedelt pöörduksid. Päris vapustav on lugeda ilmutusraamatu 9. peatükist salme 20 ja 21. Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleksid loobunud kummardamast kurje vaime ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puu jumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest ega oma hoorustest ega oma vargustest. Nagu näeme, räägitakse ka ilmutusraamatus ebajumalate teenimisest, millest inimesed ei tahtnud loobuda isegi siis, kui häving oli juba ukse ees ootamas. Nii samuti läks ka Hoosea ajal. Kuigi õnnetus oli tabanud juba mitmeid suguharusid ja suur osa rahvast oli hukkunud, ei otsinud inimesed Jumala palet. Loen 13. peatükist esimese salmi. Kui Efraim kõneles, värisesid kõik. Ta oli Iisraelis ülistatud, aga ta sai Baali pärast süüdlaseks ja pidi surema. Efraim oli alguses tugev, nii et kõik austasid ja kartsid teda. Aga siis tuli langemine. Tuli ebajumalate kummardamine ja Efraim suri. Siin on päris vapustavalt kujutatud, mis juhtub, kui inimene pöörab elavale jumalale selja ja hakkab teenima oma kätetöid. Ta lihtsalt langeb ehk sureb. Surm tähendab siin kohal vaimulikku surema. Loen 13. peatükist teise salmi. Nüüd teevad nad edasi pattu ja valmistavad enestele hõbedast valatud kujud. Ebajumalate kujud oma kujutluse järgi. Kõik sepatöö. Nad ütlevad neile, ohverdajad suudelgu vasikaid. Siin võib näha viidet ligi 200 aastat varem toimunud Jeroobeam esimese üleastumisele, kui ta püstitas Peetelisse kuldvasika võistlemaks Jeruusalemmas peetava jumalateenistusega. Jeroobeam esimese ajal oli rahvas lõhestunud kaheks, põhjariigiks Iisraeliks ja lõunariigiks Juudaks. Sealt edasi olid neil kummalgi omad kuningad. See viis selleni, et need riigid võistlesid ja aegajalt isegi sõdisid oma vahel. Jeroobeam esimene, kes oli pärast riigi lõhenemist esimene Iisraeli põhjariigi kuningas, rajas Peetelisse enne kõike poliitilistel kaalutlustel uue kultuse koha, kus teeniti kuldvasikat. Nii püüdis ta kindlustada riigi kultuslikku omapära ja iseseisvust. Seda sõnni siis Efraim suudles, jätkates oma patustamist. Salmi lõpp annab meile mingi pildi sellest, kui kaugele oli kõiksugune ebajumalate kummardamine rahva jumala tahtest viinud. See oli riisunud rahvalt moraali. Olid võetud kasutusele isegi inimohvrid, mis sageli tähendasid nimelt laste ohverdamist. Nii olid poliitilised mängud, mis lühikeses perspektiivis näisid hea lahendusena, viinud lõpuks kogu rahva hävinguni. Jumala tahtest kõrvaleminek toob lõpuks alati endaga kaasa ka õnnetuse. Kui palju aega meil selle tõe taipamiseks kulub?
Jumal kaitseb oma armuga On õige kaljul ehitada Kindel olla võid, et see jääb püüsima On nii hea ja kindel kogeda Et siin Jumal kaitseb oma armuga
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuame Hoosia raamatu finishisse ning kuuleme, mida tõotatakse meeleparandajaile. Mina olen saate toimetaja Kea Tõlts, soovin teile kõike ilusat ning kuulmiseni!